Tradicionalni bečajski letnji turnir u malom fudbalu Novo Selo 2026 okupio je 12 seniorskih ekipa iz Bečeja, Bačkog Petrovog Sela, Novog Bečeja, Srbobrana i Turije, a učešće će uzeti i 20 ekipa mlađih uzrasta. Seniori su počeli svoje takmičenje i svako veče od 18 sati igraju se po 3 utakmice na rekonstruisanom betonskom terenu preko puta Novoselske pijace. Deca će svoje utakmice igrati 3. julskog vikenda. Uzrast 2012. i 2016. godište takmiči će se 18. jula, a uzrasti 2014., 2015. i 2016. godište 19. jula. Nagradni fond u seniorskoj konkurenciji iznosi 150.000 dinara, a predviđene su nagrade i za najbolje u dečjoj konkurenciji, rekao nam je u ime organizatora agilni sportski radnik Oto Barta. Pokrovitelj tradicionalnog turnira je opština Bečej, a logističku podršku pruža Kancelarija za mlade najveće potiske opštine. Raduje tradicionalno dobra posećenost turnira, gde cele porodice novoselaca dolaze da podrže svoje simpatizere i ujedno prekraćuju vreme do televizijskih prenosa utakmica sa svetskog šampionata u fudbalu.